Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Брытанская юрыдычная фірма падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй Санніхаў знаходзіцца ў транзіце камеры Магілёўскай адзінкі ізалятару. Арыштаваныя грамадскія актывісты галадаюць у гомельскім ізалятары.
Адразу пасля навінаў. Мінску 20 гадзін у студыі навіну Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Брытанская юрыдычная фірма McQueen Partners падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі, абвінавачваючы яго ў катаваннях і захопе закладнікаў. На падставе матэрыялаў гэтага пазову, як паведамляецца ў сённяшнім нумары газеты «Індэпендэнт», любая прыватная асоба ці юрыдычная фірма ў любой краіне, якая ратыфікавала канвенцыю супраць катавання, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Аляксандра Лукашэнкі. Вось якія тлумачэнні даў нашаму радыё юрыст фірмы Мэтью Джуры.
Універсальная юрысдыкцыя ў значнай ступені вызначаецца міжнародным правам. Пэўныя злачынствы падлягаюць універсальнай юрысдыкцыі. Гэтыя злачынствы ўключаюць катаванні, захоп закладнікаў, іншыя злачынствы супраць гуманнасці, такія як рабства, ваенныя злачынствы і генацид. Паводле канвенцыі супраць катаванняў, нацыянальныя ўрады маюць права распачаць крымінальны пераслед супраць любога, хто падазраецца ў здзяйсненні катаванняў і прыбыў на тэрыторыю іх юрысдыкцыі.
Падрабязнасці гэтай тэмы пазней у эфіры. Сёння міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў выступіў з трыбуны Генасамблеі ААН. Яго прамова гучала па-руску і працягвалася 16 хвілінаў. Упор свайго дакладу Мартынаў зрабіў на неабходнасці глябальнай стратэгіі супраць хаосу і назваў свае шляхі выхаду, у тым ліку ўмацаванне міжнароднага права. Ён асудзіў таксама міжнародныя санкцыі супраць Кубы і Беларусі.
Беларусь также стала объектом не только нападок, но и экономических санкций за выбор, который белорусский народ сделал на выборах своего президента.
Российский министр замежных справ Сергей Лавров выказал заклопоченность своей краины с нагоды американских планов супраць ракетной обороны у Европе, заявивши, что потребны твердые правовые гарантии того, что разгортывание не порушит стратегичный и региональный ядерный баланс. Канцлер Німеччыны Ангела Меркель сёння заявіла, што яе краіна будзе рабіць усё магчымае, каб аднавіць давер да эканомікі Грэцыі. Меркель узяла ўдзел у сходзе нямецкіх прадпрымальнікаў разам з прэм'ер-міністрам Грэцыі Георгіем Пападрэу. Той, у сваю чаргу, заклікаў нямецкіх бізнэсоўцаў інвеставаць у эканоміку Грэцыі. Некалькі салдат-міратворцаў і 6 сербаў атрымалі сёння раненні ў выніку сутыкнення ў раёне кантрольна-прапускнога пункту Ярынья. Вайскоўцы міжнародных сіл бяспекі паспрабавалі знесці ўзведзеныя сербамі барыкады, што блакавалі подступы да КПП. Для разгону натоўпу пратэстоўцаў, якія закідвалі салдат камянямі, ужылі слязацечны газ і гумовыя кулі. Сітуацыя ў раёне Ярынья застаецца напружанай. Пячорскі раённы суд Кіева пасля двухтыднёвага перапынку аднавіў слуханні па газавай справе экс-прэм'еркі краіны Юліі Цімашэнкі. Суд перайшоў да фінальнай стадыі працэсу судовых дэбатаў, у якіх павінны выступіць абвінаваўца, абарона і